Кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне падзяляе радасныя пачуцці беларускіх вернікаў у сувязі з перагрынацыяй рэліквій святога Яна Боску, якая праходзіць 25-31 жніўня. З вялікім задавальненнем, даведаўшыся пра тое, што ў Беларусь нядаўна прыбылі рэліквіі святога Яна Боску, я ўсім сваім сэрцам жадаю стаць удзельнікам гэтай падзеі Божай ласкі, адзначыў Пурпурат у лісце, скіраваным 27 жніўня на імя арцыбіскупа Клаўдыё Гуджэроці, апостальскага нунцыя ў Беларусі. Кардынал Бертоне нагадаў, што менавіта харызма святога Яна Боску натхняла яго на працягу ўсяго жыцця. Жывы ўспамін пра тое, як у 2008 годзе я наведаў Беларусь, дазваляе мне яшчэ лепш зразумець значэнне гэтай падзеі. Тады мяне асаблівым чынам уразіла беларуская моладзь, уразіла сваёй вялікай годнасцю, сардэчнай дабрынёй і адкрытасцю на сустрэчу з Богам, напісаў блізкі супрацоўнік папы. Кардынал Бертоне адзначыў, што ў той час, калі парэшткі святога Яна Боска наведваюць і благаславляюць Беларусь, дзякуючы прыкладу гэтага вялікага сябра моладзі, які умеў яе любіць і паважаць, быў побач ёй і ніколі ёй не здрадзіў, расце і ўзмацняецца давер да той працы, якую касцёл здзейсняе дзеля маладых. Калі маладыя людзі адчуваюць, што іх любяць, яны самі гатовыя прысвяціць сваё жыццё іншым. Калі дзякуючы адкрытаму і шчодраму сэрцу, якое меў святы ксёндз Боско, да іх вяртаюцца сілы і загойваюцца іхнія раны, тады аднаўляецца касцёл, узрастае энтузіазм і надзея, адзначыў ён. Паводле кардынала дзяржсакратара, таксама і грамадзянская супольнасць атрымлівае велізарнае багацце, якім з'яўляюцца новыя грамадзяне, адказныя, сумленныя, гатовыя служыць супольнаму дабру.